obbo Baqqalaarratti kan himataman namoonni 20 harka mana murtii duratti dhiyaatanii turan. Uffannaan ittiin dhiyaatan kan ammaan dura baratan irraa adda akka ture abukaatooniif maatiin ni dubbatu. Gaazexaan Addis Istaandaard jedhus gabaaseera. Gama kaaniin namoonni naannoo Amboof Yuunivarsiitii Madda Walaabuurraa hidhaa keessa jiran har'a mana murtiitti dhiyaatin hafan. Sababni manni hidhaa kenne konkolaataan qabnuu ka jedhu. Obbo Baqqalaa Garbaaf kanneen biroo hanga tokkoof kan dhaabbatan ogeessi seeraa Abdul Jabbaar Huseen waa'ee oolma har'aa akkas jechuun dubbatan jaalannee taasofsiise.
Beellama idileetii har'a kan kenname. Beellama isa darbe kan gaafa 1998 irraa hin hafani sababa uffannaa kanaan hafani. Beellama darbee sababa maaliif akka hambise manni hidhaa sun akka ibsuu fi isaanis beellamarraa irratti akka dhiyeessu ajjamee ture. Bu'uuruma kanaan isaanis dhiyeessanii jiru. Sababni isaan jedhani ajanyi manni murtii nun geenye jedhani.
Manni hidhaa qilinxoomo?
Sanarratti nuti ajaja mana murtii sanaan dura beellama kan kennu mana murtiiti. Isaanuma beellama mana murtiitti dhiyeessanii erga abukaatoo wajjin yaanna jedhaniiti beellamni duraayyuu kan kennameefi. Kan ammoo beellama manni hidhicha quba qaba waan ta'eef kuni sababa gahaan ta'u jennee manni murtiis kuni sababa gahaa miti jedhee ibsee jira dachaarratti.
Har'oo maal fakkaata?
Har'aa gaafa dhiyaatan ka xiqqoo jechuun akkaataan hidhamaan tokko itti qabamu hirmootummaas waliigalteewwan mirga namummaa addunyaa keessatti bal'inaan taa'ee jira. Jarri kun gaafa dhiyaatan nama mana murtii dhiyaatu otoo hin taane nama qaama isaanii dhiqachuu fi shaaworiif qophaa'e fakkaatu.
Maal uffatame nama fagoodhaa dhaggeeffatuuf nama ijaan hin argineef naa ibsa.
Inni gubbaa'e kana Jaappoonii kan jennuun ka harkisaa citaa kan jalaan uffatamu kan uffatanii gubbaadhaan.
Qomee yookiin shamizii jalatti uffatan sagatiitti qal'oo jechuu
keessatti. Isiidha. Mudhii gadi immoo isa qumxaa jennu kana jira xiqqooma jilban ga'aa namni warra fuulduraa warra argine kan Baqqalaa Obbo Dajanaafaa hin argina warri duubas jiru. Hanguma jilbaati hanga jilbaa kan ga'uudha.
Waanuma irra keessaan uffatamuu danda'uudha moo waan wayyaa jalaan uffataniidha dur?
Lakki akkasitti eenyuyyuu uffatee mana murtii dhiisatii waltajjii kamiyyuu hin dhiyaatu. Sureen alatti kan uffatamu namni yoo bishaan daakka qophaa'u jira miti. Bifa sanaan kan uffatamu malee isuma koo ispoortiif uffatamu kana. Ispoortiitti hojjechuu ni danda'ama. Garuu akkasitti waltajjiiwwan gurguddoo akka dhaddacha mana walgahii adda addaa magaalaa keessanii namni gugurdaan akka isaanii kuni akkasitti uffatee kan ittiin deemuu danda'u miti wayyaan. Irra caalamu miilli isaanii duwwaadha. Siliipparii sufurraan qabanii akkaataan isaanii dhaddachatti seenaniif karaa idilee balbala fuulduraan osoo hin taane mana murtii karaa biiroo abbootii seeraatiif dhaddacha jidduu koriidarii jira. Koriidarii sana keessa akka maatiinis namoonni kunis hin arginetti godhaniiti ol naqanii gara dhaddachaatti. Dhaddachatti erga seenaniin booda mormiiwwan sadarkaa duraanii qopheeffannee qabnu nurraa ni fuudhame. Achirratti sababni isaan kennan kanarratti falmiin geggeeffame kan isaanii fuuldura isaan namoota kanniin sababa uffannaa isaanii beellama irraa hambisuu ni danda'anii sodaa jennurra. Manni murtii irratti xiyyeeffatee isa kanarratti ajaja akka kennu gaafanne mana murtiitti rakkoo isaaniirra ga'u akka himatan goone.
Fakkeenyaaf maal fa'aa jedhan?
Achii obbo Baqqalaa fi carraan kennamee isaan ni dubbatanii. Maal jedhan harkaan kaleessaa'i? Beellamni har'aatiif jechuudha. Uffata nuti uffannu hunduma isaatu iddoo ciisichi keenya yennuu harkaa fuudhaniitu uffata sana keessa gugurraacha keessaa guuranii isa kana maaliif galchitanii waan jedhu of biratti hambifatanii. Kanaaf sana immoo iddoo nuti ciifni sanatti dhufaniituma bitteensanii deeman jedhee mana dukkanaa fa'aa keessatti nu hidhanii nyaata galgalatti nyaanne ammas gaafa mana murtii dhiyaanne kana atoo nyaatiin dhiyaanne jedhanii namoonni sababuma akka keenyaa kaleessa himataman uffata gurraacha uffatanii mana murtii kaleessa dhufanii deebi'anii namoonni saba biraas kan uffatan jiru garuu sanyiidhaan sabaadhaan booyanii namoota reebaa turanii jedhanii dachatti himanii.
Oromoo waan taaneef jechuu isaaniiti.
Akkas jedhanii baay'ee anammaa keessattuu si tokkana gochaa jira jedhanii baay'ee na doorsisaa jiru baay'ee natti dhaadachaa jiru. Isa kana inumaayyuu lubbuu keenyaaf baay'ee guddaa waan sodaannuu fi manni murtii kun qilinxootti nu deebisee beellamuu itti aanuyyuu dhiyaachuu keenya nuti lubbuu keenyaaf nu sodaannaa manni murtii akka achi hin deebisne. Kumaata tokko nuufaa kennu Wakani mo gantun na matira jiran suni achira haka ani jirani gafat ani mana murtiti. Manni murti isa kan erga dhaggeeffateen booda dhimmi namaa tokko haalatti qabamuu danda'utti qabamuun dirqama. Hooggantoonni mana sirreessaa kun eebalu haa ka'u, aangoo irraa ka'u akkasii gochuu manni murtii kun aangoo qabu. Garuu immoo dhiibbaa mirgaa amma isinirra gahaa jiru mirga isin sarbame kana ilaalchisee tokko tokkoon barreessaati isa ofii ajaja irratti kennuu dandeenyu ajaja irratti kennina. Isa immoo ofii hin dandeenye ta'e qaama qulqulleessuu danda'u akka qaama Human Rights Commission isa jedhan kanatti isin qajeelchina. Amma boodas waa'ee uffannaas ilaalchisee isa xiyyeetuma kana keessatti makaa barreessaa barreeffamaan fidaadhanii achi booda isa ofii ajaja irratti kennuu dandeenyu ajaja irratti kennu isa qaamni biraa qoratee immoo bu'aa isaa irratti tarkaanfachuu danda'u qaama biraatti qajeelchina. Bifa kanaan barreeffamaan dhiyeeffadhaa jedha. Enumaayyuu nuti maal jechaa turre isuma nuti uffannaa isaanii ilaalchisee amma dandachee kanaaf ibsaa jirru. Addachuuyyuu akkaataa har'a isaan dhiyaatan kanaayyuu ija ofiitiin argaa jira waan ta'eef manni murtii inumaayyuu dhimmi akkanaa hojiin akkanaa gochi qaamni mootummaa tokko raawwatu heera mootummaatiin kabalitti bu'u waan ta'eef gochi isaanii kun waan konstitushinaal akka nu jedhamu qaamoliin immoo tarkaanfii akkasii fudhatan kanarratti tarkaanfiin seeraa bu'uura seerri kaa'een akka irratti nu fudhatamu keessattuu beelamarraa hambisanii beelamarraa hafisuu jechuun. Daddafanii mirga murtii argachuu isaanii kan duubatti hambisuudha. Amma nuti mormii sadarkaarra dhiyeeffanne kana kakilaa beellama darbe dhiyeeffannu arti darbe beellama tokko sababa isaanii duubatti harkifate jechuudha. Kunimmoo mirga yeroo mootummaa keessatti taa'e kan cabsu waan ta'eef isa kanarratti namoonni akkas godhanii sababa manni murtii qulqulleessi tarkaanfii haa fudhatu jennee gaafanne isa kanas maal jedhanii namni dhimma raawwachiisanii qilinxoo gaafa beellama duraasan ture. Beellama itti aanutti sababa namoonni kun beellama irraa itti hafanis qopheeffatee akka dhiyaatu qaamaan dhiyaatee akka ibsu jedhanii yoo inni immoo rakkoo hin qabaanne qaamni biraa isaan hambisee achi booda hordofnee qaama sanis daddacha irratti gaafanne tarkaanfachi booda fudhannaa ifa jedhuun manni murtii ajaja kan kenneeti.
Har'a garuu qaamni mana hidhaa dhiyaatee uffannaa malee maaliif akkasitti akka fidan dubbate jira?
Manni murtii isin gaafanne inuma argaa namoonni abukaatoo baay'eetu jiraan hundumtuu dhiibbaa gochaa ture. Isa kana barreeffamaan fidaadha kan jedhanii.
Obbo Baqqala Garbaa fi kanneen biroo 21 seera farra shororkeessummaan himannaan kan irratti dhiyaate yoo ta'u barattoonni yuunivarsiitii madda walaabuuf kanneen amboof naannoo isheetii hidhamanis himata walfakkaataa keeyyatisaa adda addaa ta'e irratti dhiyaateera. Barattoonni yuunivarsiitii madda walaabuu fi kanneen amboof naannoo isheetii qabaman kun har'a beellama qabameefiif mana murtii duratti hin dhiyaatin hafan. Abukaatoo isaanii kata'an obbo Wandimmuu Ibsaa maaliif kun ta'e jedhee gaafadheera.
Konkolaataan waan hin jirreef akka dandeessinee dhiyeessinu jedhanii ijoolleen maddoolaa buutiif ijoolleen amboo jechuudha. Ka amboo nama 16 keellee yuunivarsiitii maddoolaa buu nama 11 isaan kun konkolaataa dhabne jedhanii finnee kanaafuu beellamni jijjiirame. Konkolaataan dhabne kan jedhanillee ta'uu qabu ajajanii bifachuu danda'u jennee inni irraa kana barreeffama godhaa jedhanii haala kanarra oolle. Kan ijoollee warra amboo guyyaa 29 beellamee ji'a kana kan immoo ijoollee yuunivarsiitii maddoolaabu guyyaa 9 beellamee kan bakka laafaati sanee 20 beellamame akka kanaan addaan deemu. Bara Hayile Sillaaseedhaan manni hidhaadhaa kan manni sirreessaa jedhamu kun maqaan isaa mana sirbeetiidha jedhama. Achi asadda waayiin labsii baatee sirbeetiin jedhinaadha. Mana maarramaa jedhaa jedhe. Amma maqaan mana maarramaadhaa kun yookiin mana sirreessaa jedhu kun mana hidhaa ta'uu qaba. Labsitti mana sirreessaa jedhu kun illee hafee mana hidhaa jedhee ba'uu qaba. Yookaan labsiin hijirra oolee namni mana sirreessaa yoo jiraate. Akka nama badii hojjateetitti murteen irratti hin kennamne. Kafana uffatti mirga dabanii akka barbaadan ta'uu mirga dabanii kan bulan maamila fincaanii balbalarra mirgi isaanii kan namummaatiin kan diimokiraasiitiin irraa mulqamee ambiraatee kafana adii gurraacha kana kan uffataadhaan tumamaa jiru. Kun bara dargiitiitti waan deebi'aa jirruuf mana sirreessaa jechuun hafee labsiin mana sirreessaa manni mareedhaa baasisuun hafee mana hidhaa ta'u. Yookaan namoonni kun akka nama badiin qabneetitti akkuma nama kaaniitiitti kamiiyyittu haga murteen badii irratti kenname namoota akka bilisaatiin ilaalamanii waan uffatan waan namni sirreessaa jedhamu dandeessee dhiyeessee hunda godhuu qaba malee akka nama shakkamaatitti akka nama adabamaatitti ilaalamuu hin qabani. Beellama dheeratti mala kafana kan uffadhaa kan uffatinaan kun mala mirga namummaa mirga diimokiraasii kan akka nama adabameetitti ilaaluu qaban kan jedhu walillee haga tokko iyyeen ture. kadatti laachu ma karra kaase kamralle kaani jaabate abaaton braatu jaabate kokolata kamne tamma jaworram booti jolle university madola bu finne didi da kamne kanje dan sunille fudata mankadu mannen jureta kinin toda kokolata jaasaba ajaji danja kuntaye gedani na mota senne nidi hinje deni kadatti le tanmana fudate yaada kokolata kamnu yerran fudanno dura kana kana goda gedani nunimbo yanno kana barri faman gaicha gedani kanarra olle sadadde tiya ila andira amma maatin le ngabambe tadra maatin taaye dagge khabate liyayu jamota gara boro boro tiyo galchan maati khajirun basani tadakille maatin keke taaye orgo fu dagge deta maati worra hidan to taqul bulu la lajira
inta law bo bakala garba kataate bontun ala turrejet
sagenya tardine yon pan konkola farabu ani tara diwa enan male tilanne nargine uffannaan isaanii mudhii ol uffata shamizii jalatti uffatamudha malee kan irra keessatti uffatamuti mudhii gadi immoo qumxaa surree jalatti uffatamudha kan kan uffataniifan miilli isaanii immoo kophee hin qabu miila qullaa.
Uffannaa isaanii har'a uffatanii dhiyaatan sun yeroo kaanii akkasuma irra keessatti kan uffatamudha?
Irra keessatti kan uffatamu miti yeroo kaan baqqalan irra keessatti uffata akkasii uffatee an argeen beeku surree jalatti kan uffatamudha.
Akka durii mana murtii seentanii deemsa dhaddachaa ilaaluudhaaf carraa argattaniittu har'a?
Carraan arganne maatiinis namni biraanis seenuu ni danda'u gaazexeessitoota irraan kan hafee jedhanii kanaaf gaazexeessitoota qofaatu seenu.
Isaan karuma durbarameen dhufanii ol lixan immoo karaa akka biraati?
Konkolaataan lafatti duraan yeroo mooraa mana murtii sanaa seenu yeroo kaan dhaabatee buusitti buuteen karaa duubaa gadi siqeetu buutee achumaan. Karaa duubaa naanneessanii ol seensisanii karaa fi fageenyummaa hin arginee harka taasisnes malee ittisnes hin arginee dhaddacha isaanii hordofuuf hin dandeenye. Yeroo dhaddachi xumuramee baatanis karaa maduubaa karaa seensisan sanaa osoo namni kamiyyuu hin argin naanneessanii baasan.
Toorri bilbilaa qulqullina dhabuu isaarraa kan ka'e rakkoo uumameef dhiifama gaafachaa kanarraaf jedhe kanumaanan xumura an jaallannee gammadaatii nagaatti.